Visitazione della Beata Vergine Maria.
Сьогодні, 31 травня, свято відвідин Пресвятої Діви Марії.
Il Santo Padre Francesco.
Святіший отець Франциск.
Ha nominato.
Призначив.
Amministratore apostolico sede vacante della diocesi di Kiev Житомир.
Апостольським адміністратором вакантного престолу Києво-Житомирської дієцезії.
Sua Eccellenza Reverendissima.
Його Преосвященство.
Монсеньор Віталій Скоморовський.
Владико Віталія Скоморовського.
Vescovo della diocesi di Lutsk.
Єпископа Луцької дієцезії.
Ну що ж, дорогі слухачі, ось такий початок у нас сьогодні програми. Архіпастир відповідає, і безпосередньо в прямому ефірі можемо вже поспілкуватися з новопризначеним апостольським адміністратором Києво-Житомирської дієцезії владикою Віталієм Скоморовським. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава.
Тож дуже раді вас чути, ваше Преосвященство. Ну, на початку хочеться запитати у вас про ваші відчуття, коли ви дізналися, що вам доведеться очолювати одразу дві дієцезії – Луцьку і Києво-Житомирську, принаймні протягом деякого часу.
Ну, таких бурхливих емоцій я не пригадую. Я думаю, що я це прийняв таким спокійно.
Угу.
Просто це, ну, так склалася ситуація, так склалися обставини. На жаль, правда, що одна з наших дієцезій стала вакантною з приводу смерті нашого співбрата, архієпископа Петра. І цей тимчасовий період до призначення нового ординарія комусь треба було її очолити, відповідати за неї. І Святіший Отець попросив мене, і ясна річ, що я йому не відмовив. Згодився.
Ваше Пресвященство, це чи означає це, що ви будете ординарієм? Чи це проміжна якась посада адміністратора? Також...
Ні, абсолютно це нічого не означає щодо ординарії. Ординарій має бути призначений. Просто для цього треба час, правда, щоб і конгрегація відповідна, і також Святіший Отець вибрали найкращого кандидата на Київсько-Житомирську дієцезію. А до того, як новий ординарій вже прийме свої обов'язки, я буду виконувати обов'язки адміністратора дієцезії.
Ага, ваше Пресвященство, поясніть, будь ласка, чим, скажімо так, по-світськи посада ординарія відрізняється від посади апостольського адміністратора дієцезії?
Це дуже просто, тому що різниця там полягає лише на тому, що адміністратор дієцезії, він звільняється просто декретом, то чи фактом того, що новий ординарій призначений. Він не є якби тим, який, наприклад, є ординарієм Луцької дієцезії, це моя дієцезія, можу так сказати, правда? Натомість Києво-Житомирська дієцезія – це дієцезія, яку тимчасово я керую до упорядкування справ церковних.
Ага, ясно.
Натомість, це що важливо, теж, напевно, було б знати слухачам, що канон 427 говорить про те, що адміністратор дієцезії має ті самі права і владу, як і дієцезіальний єпископ.
Угу.
Тобто, я в неділю маю відправляти службу за всіх моїх дієцезіан, як Києво-Житомирських, так і Луцьких. Можу видавати всі декрети. Тобто, нормально, як дієцезіальний єпископ, тільки що я не являюсь ординарієм цієї дієцезії.
Ага, ясно. А в понеділях, ваше Пресвященство, ви маєте бути де? В Луцькій дієцезії чи в Київській катедрі? Чи це не принципово?
Я думаю, що це буде так, що одну неділю там, одну неділю там. Бо це ж треба якось поділити, правда? І не одна з цих дієцезій не має страждати, тому що, ясно, що це така... Але це тимчасова ситуація, правда? Я маю надію, що це не буде довго. Резиденція мусить бути і там, тому що І одна, і друга дієцезія потребує якихось вирішення, якихось певних справ і так далі.
Ну, тимчасово, але в принципі, згадуючи, зокрема, Луцьку дієцезію, то до того, як ви стали ординарієм Луцької дієцезії, здається, адміністратором апостольським Луцької дієцезії, десь біля року був владика Станіслав Шаракарадьов.
Власне, я хотів згадати цей випадок, що для України це не є щось таке нове, правда, бо якраз єпископ Станіслав, будучи помічником Києво-Житомської дієцезії, був одночасно адміністратором Луцької дієцезії і виконував свої обов'язки як в Києві, так і в Луцьку.
А ще раніше був нунцій адміністратором, здається.
На початку адміністратором Луцької дієцезії був ксьонцкардинал Мар'ян Яворський.
Угу.
Він був адміністратором Луцької дієцезії до призначення ординарія, до призначення першого ординарія єпископа Маркіяна Трофим'яка. Так само на початку нунцій, про яку ви згадуєте, це був випадок з Мукачівської дієцезії. Він був там адміністратором теж.
Угу. Дорогі слухачі, сьогодні маємо нагоду спілкуватися з його преосвященством, апостольським адміністратором Києво-Житомирської дієцезії і ординарієм Луцької дієцезії, владикою Віталієм Скомаровським. Ваше преосвященство дуже б хотілося згадати, але ми дуже багато говорили останнім часом, тому що був привід про це поговорити, про архієпископа Петра Мальчука. Особливо згадували його, молоді роки, тому що на Радіо Марія, зокрема, про це ми не говорили, говорили тільки от по повсякденню. Ми знаємо, завдяки, от принаймні я, отцю Олександру Чумакову, який навчався, зокрема, з вами і з владикою Петром Мальчуком, що ви навчалися в Ризькій семінарії, так? Що ви були найстаршим з курсу, на два курси старшим, ніж Петро Мальчук, і Олександр Чумаков, відповідно, був на два курси молодше від Петра Мальчука. Він нам багато розповідав про ті роки. Я думаю, що от в зв'язку з цими всіми подіями щось пригадували і ви. Якщо можна, будь ласка, якимось реченням чи абзацом, який владика Петро Мальчук був семінаристом, що вам пригадується з тих днів сумісного навчання?
Ну, це дійсно, це правда. Я був на два курси старше за нього, коли він прийшов в семінарію. Це був такий дуже гарний, високий юнак. І ви знаєте, що він перед семінарією ще працював рік в одній з парафій рижських. Він не зміг вступити до семінарії відразу. І він в парафії Святого Антонія був закрестіянином, працював як закрестіянин. І тільки тоді вже якби з Риги, так само, як і моя доля склалася, те, що ми мали вступати до семінарії, як ті, які були прописані там в Латвії, правда, з Риги, а не з наших країн. Наприклад, з України, коли я намагався вступити, то це було неможливо. А в випадку єпископа Петра, мені здається, що він навіть і не пробував. Він зразу після армії поїхав до Риги і там прописався. І тоді, попрацювавши там рік, навчаючись з латиської мови, він теж вступив в семінарію, два роки молодший. І десь, коли я був вже на старших курсах, здається, тоді єпископ Петро, чи клірик Петро, він через свого брата знав, що є десь там якась католицька молитовна група, щось він таке казав. І він мені розповідав, бо ми вже знаючи про світло життя, про харизматичні руки групи в Польщі, і ще я своїм сокурсником їздив в Братиславу, це було, здається, в 88-му році, там ще був розгул комунізму, чи 89-й, може це так було. І ми там побачили такі молодіжні групи, біблійні, да? Вони збиралися вдома, вони розважали Біблію. І вони так ділилися цією Біблією. І потім ми намагалися теж щось подібне зробити в себе в семінарії таким місцем зібрання. Це була кочегарка. І ми там збиралися в цій кочегарці. І там був такий стіл. Ми там читали Біблію, молилися. Так спонтанно молилися, розважали, щось ділилися Словом Божим. Щось так намагалися таке робити. І потім, видно, Бог нам підсунув таку можливість, що десь там вивів на таких молитовних людей, світських людей, католиків в Ризі. Да? І потім з єпископом Петром ми разом перший раз пішли туди. От. Ну і там в дійсності це було, ну як би сказати, величезні переміни відбулися в нашому житті. В моєму і тоді з Петром теж. І в семінарії, особливо цей кінець семінарії, от, власне цей пов'язаний з цими молитовними групами, він для мене був духовно таким найближчою людиною в дійсності. Потім, звичайно, після семінарії він ще там довчався. Я вже пішов працювати як священик. Вже ці дороги наші так розійшлися більше. Пам'ятаю, як ми потім зустрічалися в Римі, коли він там навчався. Я з єпископом Яном приїжджав. Ми жили там в Антоніаном, тобто там, де жили. Жив отець Петро Геркулян Мальчук, як його тоді звали, правда. Ну і потім єпископство, якась така дружба в нас завжди зберігалася, але в порівнянні, як я згадую, як це в семінарії було, то ясно, що там якось найближче ми так зійшлися. Теж не тому, що ми були якісь там особливі, да, але тому, що ми мали спільних цих друзів, знайомих людей, да, і він теж був такий, знаєте, він дуже був цікаво зацікавлений духовністю, да? Він шукав цього контакту з Богом живого, якоїсь такої, знаєте, ну, дійсно правдивого християнського життя, от, скажімо так. Да? От я його пам'ятаю по цьому. Ну і потім в семінарії, якщо я не помиляюся, він виконував в свій час, тобто на четвертому курсі, це було обов'язки сеньора, тобто ну, того, якого вибирали кліріка, який був в семінарії відповідальним за всі там порядки і так далі.
Владико, тут отець Олександр Чумаков пригадував, ну, щонайменше 3-4 риси, завдяки яким Петро Мальчук, як сказав отець Олександр, запам'ятається йому на все життя. По-перше, в семінарії він був з перших буквально курсів таким неформальним лідером, особливо для українців і білорусів. По-друге, людиною, яка могла вирішувати якісь найсуттєвіші конфлікти, він навіть пару розповів, сказав, що була дуже така гостра дискусія між одним клеріком з Санкт-Петербургу та москвичем, і там доходило до дуже таких міжособистісних вже речей. І коли дійшла черга вийти в місто, Петро Мальчук запросив їх попити каву, і от коли вони пили каву, майбутній архієпископ просто питав їх, як вони ставляться до того, чи того теологічного догмату, чи канону. І в ході цієї бесіди вони помирились, тому що обидва побачили, що вони обидва якби не праві. Другий випадок він розповів про одного молодого чоловіка, який хотів піти з семінарії. І отець Олександр Чумаков запропонував тому молодому чоловіку поговорити з Мальчуком. Вони говорили десь 3-4 години біля цвинтара, який знаходився біля семінарийного костелу. І після цього ця людина молода зовсім перемінилася і залишилася в семінарії і стала священником, і зараз в Канаді служить. Ну і такий ще випадок отець Олександр розказав про делікатність владики, що каже, от у нас побутові умови, це просто не порівняти з тими, що мають теперішні семінаристи, кліріки. У них в кімнаті ночувало 11 чоловік, каже, просто голова до голови. І, каже, були люди різної комплекції, в тому числі ті, які дуже хропли. Каже, буває так, що встанеш серед ночі, поглянеш, а Петро Мальчук сидить, і терпить. І потім уже, коли люди встають і хочуть будити цього хропуна, то Петро Мальчук жестом показував, що не треба, сам підходив і дуже легенько до плеча перегортав цього хропуна. А на наступний ранок дуже весело, але дуже делікатно жартували з цього приводу. Він дуже гарним відчуттям гумору був носієм. От чим запам'ятається вам семінарійних років, запам'ятався Петро Мальчук?
Ну, це цікаво, це, що ви розповіли, тому що я не знав цих історій. Бо все-таки, ну, як сказати, якщо Петро був лідером, то він був лідером, правда, там, якщо він був на третьому курсі, то значить на третьому і нижче було. Угу. Ці старші курси мали там...
Та своїх, так.
Там завжди було так, що старші були, я би не сказав лідерами, але такими, які могли порадити, допомогти молодшим, правда. Це завжди. Угу. Це така традиція семінарійна, і це дійсно так було. Хочу сказати, от, наприклад, таку фундаментальну рису архієпископа Петра. Він виніс з дому дуже глибоку католицьку віру. В доброму сенсі традиційну таку, знаєте. Тому що він походить з дуже глибоко віруючої родини, з дуже католицького села Слобода Рашків. Да, це католицьке село, там майже всі католики, які теж в часі Радянського Союзу намагалися збудувати без дозволу каплицю, і потім там війська приїжджали і цю каплицю руйнували. Він був тоді в школі, розповідав, там закритий. Але я маю на увазі, що не тільки з родини католицької, а з такого католицького середовища він вийшов. І це збереглося до кінця його днів. Да, тому що, ну, от подивіться, як в Олександра переживали, Олександра Костеля переживали Великий Піст.
Своєї родини і своєї парафії він виніс такий в доброму сенсі дуже традиційний, католицький, такий надійний, твердий, фундаментальний дух. Да, і таку ж саму віру сильно. От. І це було видно в цих богослужіннях, які він впроваджував, і сам них не брав участь. Одночасно він був відкритий теж на все нове. І був теж високоосвіченою людиною, правда, він закінчив
Антоніанум, так.
Да, в Римі, і мав високу освіту, знав мови і так далі. Це, що теж, чим він відрізнявся теж в семінарії, можна сказати, це великим оптимізмом, радістю такою, веселістю, душа компанії і завжди високим почуттям гумору. Хоча, я тепер згадую, аналізуючи взагалі його постать, та, хочу сказати, що він десь всередині себе був дуже делікатним. Дуже делікатним. І, можливо, багато речей його якось ранили чи якось травмували, але він це ніколи не показував. Він завжди мав якусь усмішку, правда, якийсь жарт якийсь. Такий на устах. Але всередині, я так тепер аналізуючи це, бачу, що все-таки, ну, звідкись, правда, ці рани на серці були, які так тепер вилились таким чином.
Так, і варто ще сказати, що в нього сестра рідна, також черниця, так,
Владик? Так,
що це дійсно не одне було покликання в цій чудовій родині. Ваше Преосвященство, щоб цю тему вже от поставити знак оклику і перейти вже до справ Києво-Житомирської дієцезії, є багато з цього приводу запитань. Чи пам'ятаєте ви останню з ним зустріч? Про що йшла мова, що він говорив, як виглядав і взагалі?
Ясно, я прекрасно пам'ятаю, тому що це було за тиждень до його смерті. Ми були разом в Пшеничлі. Там був інгрес нового митрополита, архієпископа Адама Шаля. І він теж приїхав, був запрошений на цей інгрес. Ми там зустрілися, ми ночували в семінарії Пшемиській. Ну, там це ввечері, буквально там було кілька хвилин, ми там порозмовляли, я спитав, як він приїхав, чи були там черги на кордоні, не було проблем, от, і так далі. А потім разом ми були на службі інгресу і ще сиділи за одним столом на обіді, да? Тільки він сидів з іншого боку там, разом з францисканцями. От, це в нього теж, от, ця тяга до францисканізму ніколи не пропадала, наприклад, навіть те. От, а я з другої сторони того стола. Ну і він не повертався тоді на Україну, він колись там далі поїхав в Польщу, а я повернувся в той час. Це остання наша зустріч.
Так, можу лише підтвердити ваші слова от про це, цей посил до францисканізму. Він навіть носив хрест такий великий, францисканський завжди.
Так, я хочу сказати, що він дуже любив і орден, і Святого Франциска. І я думаю, що він дійсно мав таке покликання. Ну і праця його теж з історією францисканців в Бесарабії, да? Його докторська праця теж цьому була присвячена. І так можна було бачити, що він не випадково там людина, а власне от Святий Франциск для нього дуже багато чого значив.
Ну що ж, дякуємо вам за ці спогади, ваше Преосвященство. Тепер до справ сьогоднішніх. Ну, звісно, що багато з наших слухачів знають, що ви тривалий час були єпископом-помічником Києво-Житомирської дієцезії. Добре знаєте проблеми, справи єпархії. Чим плануєте зайнятися у першу чергу? Які нагальні потреби дієцезії, на ваш погляд?
Ну, я 2 роки вже там не був. Я, фактично, як? Проїжджав через Києво-Житомирську дієцезію. 2 роки я вже тут в Луцьку, так що там актуальні ці речі я не знаю, але я планую займатися тепер, я фактично вже займаюся, тому що справи вже якось там доходять до мене, хтось там телефонує, питає, що робити, да? Якісь рішення там прийняти. Але найперше, що треба, це треба поїхати на місце і посидіти, повечати, порозбирати. Тим більше, що тут така справа, да, розумієте, це є неочікувана зміна і це не є так, що один єпископ другому передає дієцезію. Uh-huh. Да? Приходить, показує, дивися, оце тут, а це тут такі документи, це тут такі документи. Я от планував такі рішення і щось таке. Я тільки можу здогадуватися чи питати там його співробітників, що він планував, кому він там обіцяв. Зараз виходить, що він там обіцяв приїхати на такий-то відпуск, на обіди якісь і так далі. І тому в силу моєї можливості, тому що в мене обов'язки тут є в Луцькій дієцезі,
абсолютно так.
В цьому червні місяці, то досить мало часу є. Потім буде трошки вільніше, але якісь такі нагальні справи треба, ясна річ, поїхати, побачити, пізнати, що там в першу чергу треба було б зробити. Щоб далі дієцезія працювала, да? Тому що ясна річ, що єпископ він не є якимось таким абсолютно якимось важливим. Да? Дієцезія нормально працює з єпископом, це ясна річ, але він виконує тільки свою роль. Да? А величезну роль відіграють священники, канцлер, скажімо, декани, да, і генеральні вікарії і так далі. Так і це все просто я не знаю, як воно виглядить. Мушу це насамперед вивчати і далі продовжувати справу.
Угу. А чи маєте ваше Преосвященство вже календар обов'язкових подій, які маєте відвідати, якось освітити, якось розрішити в найкоротші сроки саме по Києво-Житомирській?
Києво-Житомирській дієцезії.
Так, так, так.
Ну там, я думаю, така важлива справа є перша, це свячення. Свячення, які мають відбутися 25 червня. У мене теж така ситуація була, що коли перед моїми священницькими свяченнями в 90-му році, це вони були в Ризі, були реколекції вже перед самими свяченнями, і помер кардинал Вайвоц.
Ага, легендарна особистість, так.
Помер кардинал Юліан Вайвоц. Ну і ми всі там на цих реколекціях боялися, що ну, свячень поки що ми не побачимо. Да? Але це було таке, якби, Боже провидіння, тому що дійсно нам свячення не уділили в катедрі. Бо в катедрі було тіло кардинала, якого мали хоронити в понеділок. А свячення були заплановані на неділю. Нас було там досить багато, здається, 12 священників тоді свячували, і десь 12 д'яконів. Наприклад, отець Франциск Ботвіна був там на д'якона висвячений. От. І перенесли свячення в костел Святого Альберта в Ризі. А костел Святого Альберта є величезним, катедра маленька. А там величезні костели, і це було навіть краще для нас, тому що всі гості могли, наші рідні, бути ближче і більше бачити ці свячення, як вони там тоді відбувалися, власне. І тепер, напевно, ці мої клерики теж, ну, вже, може, не переживають, що там, що буде з їхніми свяченнями. З їхніми свяченнями все буде добре, так, як заплановані були на 25-те, червня, так вони і відбудеться, хоча я їх не буду уділяти, тому що якраз цей день ми тут в Луцьку будемо святкувати 25-річчя повернення кафедрального храму. Угу. От. І, а в Житомирі 25 червня уділить свячення архієпископ Нунці Клаудіо Гуджеротті. Ага. Я його попросив, він люб'язно згодився це зробити, так що наші хлопці будуть висвячені.
Ага.
І ще одна така подія, яка виникла, це 17 червня до нас приїжджає кардинал Паролін, державний секретар.
Ага. Угу.
І тому я теж мушу перервати реколекції, які були заплановані якраз на цей час в Ковелі для кандидатів до священства і діаконату, і приїхати на вечір до Києва, прийняти його там. І от. А в інших таких справах, то так, як якраз сталося, таких з тими свяченнями. Наприклад, 4-го є марш за родину в Києві, да?
Так, так.
На якому планував бути архієпископ Петро.
Був один із організатором цього маршу.
Він був організатором, mm-hmm. власне. І я обіцяв бути журналістом 4 червня в Бердичеві на їхньому паломництві.
Mm-hmm.
От. І якраз добре складається, що я можу бути там на паломництві, а отець єпископ Радослав Змитрович буде на марші.
Угу.
Родин в Києві.
Ага.
Так що все грає, все грає. Там, я думаю, було все передбачено, знаєте.
Так. А ваше преосвященство, от ви згадали, ну, практично, можна сказати, другу персону після там папи Франциска, П'єтро Пароліна. З якою місією він приїздить сюди 17 червня?
Ну, наскільки я знаю, він є посланцем Святішого Отця для того, щоб відвідати Україну, підтримати нас тут, ну, і теж подивитися, правда, самому подивитися, як виглядає життя українців, життя на Україні взагалі, і життя католицької церкви теж. Ну, тому що це всі знають, що столиця апостольська останнім часом багато уваги приділяє власне Україні, а теж допомозі для України в тих потребах, які в нас є.
Абсолютно точно, і ми всі багато раз чули, що на Україну готується відправка гуманітарної допомоги з ініціативи Святого Престолу, і ось вона вже ось-ось має надійти, наскільки знаю.
Я думаю, що це не є така, знаєте, як це звичайно ми розуміємо гуманітарні акції, да, ще з піар-кампанії, да. І так далі. Це просто, як я розумію, стиль тут буде дуже фундаментальний. Да? Тобто це буде вивчення питань, вивчення проєктів, які направлені на допомогу біженцям, переселеним особам, людям, які знаходяться в потребі. І лише тоді це будуть якісь такі справи, знаєте, не просто щось там роздати. Можливо, і такі якісь будуть, да? От, але дійсності допомогти людям, які цього потребують.
Дякую вам за цю інформацію, ваше Преосвященство, і на завершення нашого ефіру, перед тим, як ми помолимося разом з вами молитву «Коронка до Божого милосердя» з нашими слухачами, хочеться також зауважити, ви вже згадали трошечки раніше, що у 1990 році сталися ваші священницькі свячення. Пару днів назад ви святкували річницю з цієї події, адже 27 травня це відбулося. Ви вже, в принципі, обмалювали, яка там проблема, ну і справжня драма відбулася, тому що за кілька днів помер кардинал Вайвоц. Скажіть, будь ласка, от хто був присутній з нинішніх єпископів, священників на цій події, просто щоб ми так приблизили її для себе?
Там був присутній отець Юза Свідницький.
Ага.
З України.
З Мурафи.
Да. Так, він приїхав. Здається, я не пам'ятаю, чи були які священники. Може, хтось з молодших священників був. Може, отець Олександр Мілевський, чи отець Микола Гуцал. Я так вже добре не пам'ятаю, тому що в основному це приїжджали рідні, тих, яких мали висвітити. Да, і це були досить, такі великі групи, багато людей приїхало тоді з України, Білорусі, тих священників, які мали бути висвячені.
Ага, а ваше Преосвященство, на завершення таке запитання з цього, кола. Справа в тому, що буквально тиждень тому ми розмовляли з владикою Броніславом Бернацьким. У нього також була річниця з Дня священницьких свячень, його святили у 1972 році, і він був першим священником після Другої світової війни, висвяченим для України. І він розповідав нам таку цікаву історію, що Святий Престол дав йому можливість стати священником буквально одразу. Він був дияконом всього один день. Тому що були роки переслідування, і просто дали таку норму. Чи підпали ви під таку норму?
Ні, ми вже з цими змінами після Другого Ватиканського собору. Раніше так дійсно було, там були ще нижчі свячення, субдіаконат такий був, діаконат і презбітерат, і це на протязі кількох днів уділялося, якщо не в один день. Здається, що от в один день діаконат, на наступний день вже презбітерат. Ні, в нас вже було так, що після четвертого курсу ми були освячені на діаконів, і потім рік ми були діаконами, і тільки після п'ятого отримували священницьке свячення.
Ага, дякуємо. Отже, єпископи, і на завершення таке питання ще дуже важливе, актуальне, просто як питання, щоб, можливо, якось ви дали духовне пояснення і підкріпили наших слухачів. Справа в тому, що ми читаємо і від волонтерів, і в тому числі від священників-капеланів, і в тому числі від священників-капеланів Римо-католицької церкви, що активізація бойових дій зараз на Сході є, за останній рік, можливо, найбільшою. І розповідають про численні втрати, і велику кількість 200, тобто вбитими, і 300, тобто серйозно зраненими. І знову багато дуже таких прогнозів не надто оптимістичних. Що порадити нашим слухачам, як переносити знову випробування, які на наші плечі знову насуваються?
В нас рада наша, чи наше життя є дуже просте. Ми повинні вірити і молитися. Незалежно, якщо, правда, ситуація погіршується, то тим більше повинні вбивати на Бога і молитися про Його милосердя, щоб Він керував цією ситуацією, про яку ви згадали, що Він якось закінчував, щоб ця війна закінчилася, щоб найменше людей постраждали. Незбагнені вироки Господні, не знаємо, що там в планах Божих є, але ми знаємо, що Бог для нас бажає добра, і на це ми маємо уповати, і молитися, щоб ми мали сили пройти всі випробування, які в житті кожного з нас є.
Ну, дай Боже, амінь. Ваше Преосвященство, зараз ми будемо молитися молитвою «Коронка до Божого милосердя», яку попросимо провести вас з нашими слухачами і для наших слухачів, але цю програму ще будуть слухати в повторі і неодноразово. Тому для тих слухачів, хто буде в повторі її слухати, просимо вас уділити єпископське благословення.
Нехай вас благословить і береже Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. Це був ординарій Луцької дієцезії та апостольський адміністратор Києво-Житомирської дієцезії владика Віталій Скомаровський. За кілька миттєвостей почуємося знову. Дякуємо, ваше Преосвященство.
Дуже прошу, дякую.